أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناجات شعبانیہ ادعا اپنا پہلا امام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعلیم آپی چھے انہیں بداج اماموں اور مناجات نے خدا نی بارگاہ بیان فرماوتا ہتا ماہ شعبان ماں ہر روز پڑھوا ماٹے تاکید کروامان آوی چھے ادعا روحانیت انہیں معنویت تھی بھرپور ہوا تھی جو ایک ایک شبد پر وچار کروامان آوے تو گناہ تھی پاک تھینے بہت جلدی خوشنودی پروردگارنا حق دار تھی شکیے چھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرو چھو اللہ نا نام تھی جے رحمان انے رحیم چھے اے اللہ محمد انے آل محمد پر رحمت نازل کر جارے ہوں تاری بارگاہ ماں دعا مانگو تمہاری دعا نے قبول کر جارے تنے پکارو تمہاری آواز نے سانبھاڑ انے جارے پڑھ تارا تھی مناجات کرو تو تمہارا طرف دھیان آپ کیم کہ ہوں تاری بارگاہ ماں تاری سامے دوڑی دوڑی نے حاضر تھیو چھو ہوں فقیر انے تارو محتاج چھو تارا سامے پوتانی فریاد کرو چھو انے تارو ثواب جے مارا ماٹے چھے تینی امید رکھو چھو انے تمہارا دل نی واتوں نے پن جانے چھے انے ماری حاجتو تھی پن اجان نتھی مارا وچارو تھی پن تو با خبر چھے تارا تھی ماری کوئی وستو چھپی نتھی جے واتو ہوں کہوا چاہو چھو انے جے بیان کرو چھو انے ماری آخرت ماٹے جے طلب کرو چھو تے بدوج تو جانے چھے انے ماری زندگی ماں جے تھوانو چھے تے وشے تارو فیصلو تھے چکیو چھے اے مارا سردار جے کئی ماری زندگی نا چھلا دیوستو دی تھوانو چھے بھلے پچھی دے ظاہر ہوئی کے چھوپو اوچھو ہوئی کے ودھارے نفع ہوئی کے نقصان بدوج تارا ہاتھ ماں چھے تارا سوائے بھی جا کوئی نہ ہاتھ ماں نتھی اے مارا اللہ جو تو منے محروم کری دائش تو پچھی کون منے روزی آپشے جو تو منے مکی دائش تو پچھی کون ماری مدد کرشے اے خدا تارا غزب انے تاری ناراض گی تھی بچوا مٹے تاری پاسے پناہ چاہوں چھو اے مارا مالک جو کہ ہوں تاری رحمتنو تاری نافرمانی نا لدے حق دار نتھی پرانتو تاری بزرگی اے لائق چھے کہ تاری بخشی سو تھی مارا پر موٹو احسان کرے اے اللہ ہوں اہم محسوس کرو چھو جانے کہ تاری بارگاہ ماں حاضر چھو انے تارا وشے مارو جے بھروسو چھے تینو مارا اوپر چھائیو چھے انے تارا لائق جے ہتو تے کریو انے تاری معافی تھکی مارا گناہوں نے ڈھانکی لدا مارا معبود جو تو منے معاف کری آپے تو تارا تھی ودی نے معاف کرنا آر کون چھے انے جو ماری موت نو سمئی نجی کا بھی گئے ہوئی انے مارا عمل تھکی تاری بارگاہ نا نجیک نہ تھیو ہو تو ہمارا گناہوں نا اقرار نے تاری بارگاہ ما نجیک تھوا مٹے وسیلو بناو چھو اے خدا ہو گناہوں کری نے پوتا نا اوپر ظلم کریو چھے انے ہوئے جو تو معاف نہیں کرے تو ہم برباد تھی جائش ماٹے اے مالک مارا گناہوں نے معاف کر اے مارا اللہ تارا احسان و پوری زندگی مارا پر رہیا چھے تو ہمیں ماری موت پچھی پنتے نے ختم نہ کر اے مارا پالنہار ہوں کے ویرتے ماری موت پچھی تاری مہربانی تھی نا امید تھے جاؤ جارے کے مارا اوپر پوری زندگی احسان کر تو رہیو چھے اے اللہ مارا ساتھے ایو ورتاؤ کر جنو تو لائک چھے انے تارا فضلتی تارا گنہگار بندہ ساتھے مہربانی کر جے جاہل انے اگنیان چھے مارا اللہ تمہارا گناہوں نے دنیا ماں چھپاویا پرنتو آخرت ماں مارا گناہوں نے چھپاوانی گھنی ضرورت چھے اے اللہ اے تو تارو موٹو احسان چھے کہ تارا نیک بندہ ہوسا میں ماری برائیوں نے ظاہر تھوا نہ دی دی تو ہوے قیامت نہ دیوسے پن بدھانی سامے بے عزت نہ کر جے اے اللہ تاری سخاوت ماری امید کرتا ودھارے چھے انے تاری معافی مارا عمل کرتا موٹی چھے تو اے مارا مالک جارے تو تارا بندہ اونا وچ ما مارو فیصلو کرے تے سمئے تاری سامے منے خوشحال کر جے مارا اللہ ماری معافی تے بندانی جہم چھے جن تینی معافی قبول تھوانو ڈر ہوئی تے تھی ماری معافی قبول کر اے سو تھی ودو کرم کرنار کے جنا پاسے بدا گنے گار معافی مانگے چھے مارا اللہ ماری حاجتوں نے رد نہ کر انے منے نا امید نہ کر انے جے تارا تھی امید انے آشا چھے تینے ختم نہ کر اے اللہ جو تو منے بے عزت کروا چاہت تو منے ہدایت نہ کرت انے جو تو بے آبرو کروا چاہت تو منے سلامتی نہ آپت اے خدا ہوں اے وچاری پن نتی شکتو کہ تمہاری دعا نے قبول نہیں کرے جنے ہوں پوری زندگی تاری بارگاہ میں طلب کرتو رہیو چھو اے پروردگار تارا آج ماٹے وخان چھے جے ہمیشہ وتاج رہے انے تے اوچھا نہ تھائے تیری تیج تنے پسند چھے اے خدا جو تمہارا گناہ وشے سوال کریش تو ہوں تنے تاری معافی وشے پوچھیش کیا گئی تاری معافی انے مہربانی انے جو تمہارا گناہ نہ لیدے منے پکڑیش تو ہوں تاری مغفرت نی آشا ما تارا کرم نو سوال کریش انے جو منے دو زخم ناکھیش تو تیا پن جہنمیو تھی کہیش کہ ہوں تارو چہوا والو ہتو اے مارا اللہ تاری اطاعت پرمانے مارو عمل قیمت وگر نو چھے تے چھتا منے تاری مہربانی نی بہوج موٹی آشا چھے اے اللہ تاری بارگاہ ماتی ناکام انے محروم کے ویرتے جاؤ جارے کے تارا تھی آشا چھے کہ تاری رحمت نو حقدار بناوی نے منے نجات عطا کریش اے مارا مالک میں ماری زندگی نے تارا تھی دور رہنے خراب کاموں میں پسار کری انے ماری جوانی نے تارا تھی دور تھینے برباد کری نہ کی انے تاری نا فرمانی نا رستہ اوپر چالتو رہیو پرنتو منے ہوش نہ آویو انے تاری ناراضگی نا رستہ پر چالتو رہیو الہی گمے تیم ہوں تاروج تو بندو چھو انے تارا بندانو فرزند چھو ہوے تاری سامے پچھتائیں حاضر تھیو چھو انے تارا کرم نے وسیلو بناوی نے لاویو چھو اے خدا ہوں تے بندو چھو جے تاری ڈھیل تھی بے پرواہ بنی نے تاری سامے گناہو کرتو رہیو ہوے بداج گناہو نے چھوڑی نے تاری بارگاہ ماں بدا گناہوں نی معافی چاہو چھو کیم کے معافی آپوی اے تارا کرم نو گن چھے اے مارا مالک مارا ماں اٹلی شکتی نتھی کہ ہوں گناہو تی نکلی شکو پرنتو تے تیاریج بنی شکے چھے کہ جارے تو تاری محبت منے نصیب کرے تیاریج جے وہ تو چاہے تے وہ ہوں بنی شکو چھو بس تارو شکر ادا کرو چھو کہ تارا کرم ماں منے داخل کریو انے جینا تی ہوں غفلت کرتو ہتو تینا تھی مارا دل نے پاک کریو مارا مالک مارا طرف ایوی نظر رحمت کر کہ جارے تنے پکار وام آوے تو تو جواب آپے چھے انے تیار پچھی تو ایرتے مدد کرے چھے جانے تے تارو فرما بردار بندو ہوئی اے اے وہ نجی کے جے گنہگارو تھی دور نتھی تھتو اے اے وہ سخی کے سواب نے امید راکھنار تھی کنجوسی نتھی کرتو اے اللہ من ایو دل عطا کر کہ جنو شوخ من تارا تھی ودھار نجیک کرے من ایوی زبان نصیب کر جنی سچائی تاری بارگاہ ما بلند بناوی دے انے ایوی نظر آپ کے جتی حق نے جوئی شکو انے تے حق تھی تاری نجیک پہنچی شکو اے معبود جے تارا تھکی مشہور تھیو ہوئے تے گمنام نتی رہتو અને જે તારી પનામાં આવે તે લાવારિસ નથી હોતો જેના તરફ તું નજર રહેમ ફરમાવે તેને બીજા કોઈની જરૂરત નથી રહેતી અય મારા અલ્લાહ જે તારા સહારાથી ચાલે તેને રોશની મળી જાય છે જે તારી પનાહ મેળવવાની કોશિશ કરે તેને પનાહ મળી જાય છે તો હું પણ તારી પનામાં આવ્યો છું તો અય મારા અલ્લાહ મને તારી રહેમતથી ના ઉમેદ ન કર અને તારી મહેરબાનીઓને મારાથી દૂર ન કર અય મારા માબૂદ મારી ગણતરી તારા તે દોસ્તોમાં કર કે જેઓ તારી મોહબ્બતને પોતાના દિલમાં વધારવાની ઉમેદ રાખે છે અય મારા અલ્લાહ વારંવાર તને યાદ કરું એવો શોખ અતા કર અને મને તારા પાક નામોથી ખુશી અને પાકીઝા મકામથી દિલી સુકૂન હાસિલ કરવાની હિંમત અતા કર મારા અલ્લાહ તને તારી જાતનો વાસ્તો છે કે મને તારા ફરમા બરદાર બંદાઓમાં સામિલ કર અને તારી ખુશનુદીના મકામ સુધી પહોંચાડી દે કેમ કે હું તો ન પોતાને કોઈ બલાથી બચાવી શકું છું કે ન તો પોતાને કોઈ ફાયદો પહોંચાડી શકું છું અય મારા માબૂદ હું તારો કમઝોર ગુનેગાર બંધુ છું તોબા કરનાર ગુલામ છું મારી તે લોકોમાં ગણતરી ન કર કે જેનાથી તું તારી નજરે રહેમતને હટાવી લીધી હોય અને જેની ગફલતે તારી માફીને રોકી લીધી હોય અય અલ્લાહ દુનિયાની લાલચોથી તદ્દન અલગ થઈ ફકત તારા તરફ ધ્યાન આપવું એવી તૌફીક અતા કર અને મારા દિલની આંખો તારા તરફ નજર કરે તો તેમને નૂરાની બનાવી દે જેથી દિલની નજરો નૂરના પડદાઓને ચીરીને તારી સાચી અઝમત સુધી પહોંચી જાય અને અમારી રૂહો તારી મુકદ્દસ બારગાહની બુલંદી સુધી પહોંચી જાય બાર ઇલાહા મને તે લોકોમાં સામિલ કર કે જેઓ તારી પુકાર ઉપર લબ્બૈક કહેતા હોય છે તું તેમના તરફ તવજ્જો કરી તો તે તારા જલાલ બુઝુર્ગીનો નારો બુલંદ કર્યો હોય તેમની સાથે તું ખામોશીથી વાતો કરી તો તેઓ તારા માટે જાહેરમાં અમલો કર્યા હોય અય અલ્લાહ મારી આશાઓ પર ના ઉમેદીના વાદળોને આવવા ન દે અને મારી ઉમેદોના સંબંધને તારા બહેતરીન કરમથી તૂટવા ન દે અય મારા માબૂદ અગર મારી ભૂલોએ તારી બારગાહમાં મને નીચો કરી દીધો છે તો મારી તે ભૂલોને માફ કર બસ મને તારા ઉપર પૂરતો ભરોસો છે અય મારા અલ્લાહ જો કે મારા ગુનાહોએ મને તારી મહેરબાનીઓના લાયક નથી રહેવા દીધો તે છતાં તારા રહેમ કરમ ઉપર મારું યકીન તારી તરફ મુતવજ્જેહ કર્યો છે અય મારા પરવરદિગાર તારી બારગાહ સુધી પહોંચવા માટે મારી ગફલતોએ તૈયારી કરવાથી રોકી રાખ્યો છે પરંતુ તારી મારિફતથી તારી મહેરબાનીને જાણું છું અય અલ્લાહ અગર તારી સખત સજા મને જહન્નમ તરફ ધકેલ્યો છે તો પણ તારા અઝીમ સવાબે મને જન્નતની ઉમેદ આપી છે મારા માબૂદ હવે તારાથી જ માંગી રહ્યો છું અને તારી પાસે આજીજી કરું છું અને ફકત તારી પાસે આવ્યો છું અને તારાથી સવાલ કરું છું કે મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ અલૈહિમુસ્સલામ ઉપર રહેમત નાઝિલ ફરમાવ اللهم صل على محمد وآل محمد અને મારી તે લોકોમાં ગણતરી કર કે જેઓ હંમેશા તને યાદ રાખે છે અને તારી ના ફરમાની નથી કરતા, જેઓ ક્યારે પણ તારો શુક્ર કરવાથી ગાફિલ નથી થતા અને જેઓ ક્યારે પણ તારા હુકમને હલકો નથી ગણતા. અય અલ્લાહ, મને તારી ઇજ્જતના ચમકતા નૂર સુધી પહોંચાડી દે, જેથી તારી મારિફત હાસિલ થઈ જાય અને તારા સિવાય બધાથી દૂર થઈને ફક્ત તારાથી ડરતો રહું અને હંમેશા તારા તરફ મુતવજ્જેહ રહું. અય તમામ મર્તબા અને ઇજ્જતના માલિક અલ્લાહ તેના રસૂલ હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વઆલિહી વસલ્લમ અને તેમની પાક ઔલાદ ઉપર રહેમત નાઝિલ ફરમાવે, તેમજ તેમના ઉપર એવી સલામ મોકલે જે સલામ મોકલવાનો હક છે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વઆલિ મુહમ્મદ વઅજ્જિલ ફરજહુમ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વઆલિ મુહમ્મદ وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.